Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөньяда азык-төлек бәяләре 40%-ка арткан. Берләшкән милләтләр миллионнаган кешенең ачлык хәлендә булуына борчылу белдерә. Җомга көнне Иранда парламент сайлау үтәчәк. Башкортстан чит илләрдә белем алу мөмкинлеген арттыру өчен дәүләт мәгариф программасын төзи. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Русия белән мусульман дөньясы арасында күпер. Президент Минтимер Шәймиевнең Сәгъд Гарәбстанга сәфәре нәтиҗәләре турында белгечләр фикерләре булачак. Иранда парламентка сайлауда меңләгән реформачыл намзәт төшүп калды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Берләшкән милләтләрнең ашыгыч ярдәм оешмалары дөньяда азык-төлек бәяләре артуга борчылу белдерде. Алар әйтүенчә, югары бәяләр бер яктан аларның ярдәм итү мөмкинлеген кимитсә, икенче яктан миллионнаган кешене ачлык хәленә китерә. Али Гыйльмине таңлык.
Берләшкән милләтләрнең азык-төлек программа дип аталган ярдәм оешмасы белдерүенчә, дөньяда ун, үсемлек мае кебек көнкүреш товар бәяләре соңгы 9 айда 40%-ка арткан. Нәтиҗәдә ачларга ярдәм итү белән шөгыльләнгән бу оешма үзе дә авыр хәлдә калган. Римда урнашкан оешманың бюджетында ярдәм эшләренә быел 2,9 миллиард доллар акча каралган булган. Баксаң, ул гына җитми икән. Ашыгыч рәвештә тагын 0.5 миллиард табырга кирәк, ди оешма вәкиле Робин Лач. Булган чыгымнарны каплау өчен генә, ә без 78 илдә 73 миллион кешене ашатырга тиеш. Менә шуның өчен генә дә безгә тагын өстәмә 0.5 миллиард доллар кирәк, ди Робин Лач. Бу оешма өстәмә акчаны БМО чыгымнарын каплаучы хөкүмәтләрдән алырга җыена. Ул арада дөньяда миллионлаган кеше ашарына сатып алырга акчасы җитмәү сәбәпле ачлык хәлендә. Мисал өчен Афганстанда.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
Гыйнвар ахырында президент Карзай өстәмә 2,5 миллион кешегә ярдәм итү өчен 77 миллион доллар акча сорады. Бу ягулык бәяләре арту нәтиҗәсендә генә барлыкка килгән яңа ачлар, ди Робин Лач.
These are people who are only hungry as a result of rising food prices.
Беренче карашка 21-нче гасырда ачлык турында сөйләү урынсыз кебек. Табигый казалар корылык булмаса, ашарга җитергә тиеш сыман. Гомумән алганда, дөньяда азык-төлек чынлап та җитәрлек. Бәяләр үсү сәбәпләренең берсе био-ягулык сәнәгатенең үсеше. Азык-төлек белән ягулык арасында үзенә күрә ярыш бара. Тагын бер сәбәп тәрәккыят итүче илләрдә таләп арта.
In India, for example, and in China, more and more people are eating meat.
Мисал өчен, Хиндстан, Кытайда күбрәк кеше ит ашый башлады. Ит ашаучылар арткач, мал ашатырга да күбрәк китә. Нәтиҗәдә кешегә дигән ашлыкның бер өлеше малга тотыла, ди Робин Лач. Берләшкән милләтләр оешмасы бар дөнья буйлап хөкүмәтләрне авыл хуҗалыгына күбрәк акча бирергә, яңа технологияләр кертергә өндәде. Ләкин азык-төлеккә таләпләр арткан мәлдә аның бәясе артагына барыр шикелле.
Татарстан президенті Минтимир Шаймиев 3 күнлік сәфер білен Сөғуд ғарапстанында болды. Онда болғанда Шаймиев қазіргі мүсілман әм христиан мәдәниетлері орасындағы низақ ясалма деп білдірді, әм оны бары тек бір гәләп сөйлешулер нәтижесіндегіні жойға соларға мүмкін дейді. Татарстан дүния көлем өрнәк республика боларак көрсәтілі. Татар һәм руслар мүсілман һәм христианларның дустанағы мүлк ішіреді. Татарстан президенті әлеге толерантлық абруын түшірмес үшін бик тырыша. Федераль үзәк мұны аңлый, әм Татарстан президентін мүсілман дүниесі білән Русия арасында күпір салушы боларак қолана. Толырақ итеп Ландыш Харасова.
Сүгуд Ғарабстанда Фисал патша бүлегіне ие болушыларын қытладылар. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев та онда шул мақсаттан барды. Оңа бу бүлек узған елны берілді. Русияда хәм Татарстанда милли хәм дини татулыққа үз өлешін кірткен ішін. Әлігі бүлекнің оқшасын Шаймиев хайриеге берді. Бір өлешін Мәскеу жамет мәшті тізілішіне, әйкіншесін Русия Ислам университетіна. Ислам дүниясында Фисал патша бүлегі Нобель премиясына тең. Хәм ол саясатта, иштимағи тұрмышта Ислам дүниясына өліш кірткен кішілерге тапшырыла. 8 мартта әлігі бүлекке ие болушыларының барсын бірге жидылар. Шаймиев бұ шарада қатнашу білен ғен шекленмеді. Ол Рияд жетекшісі Салман ибн Абдул-Азиз әл-Сауд патша білен шырашты, шулайық Ислам текшірінің өзегінде шығыш ясады. Онда Шаймиев 2009 елні Қазанда Халық ара Ислам конференциясын ұздыруыны тәғдім етті. Хәм ол шарада Исламның әхәмиеті турында сөз барырға тиешілігін айтты Шаймиев. Ул кинчигыш һәм кымбатыш арасындагы низакны диннәр түгел, ә сәясәтчеләр тудыра диде. Шаймиев һәр вакыттагыча диннәр арасындагы татулык турында сөйләде. Русияның Шаймиевне ислам илләре белән күпер төзү өчен вәкил итүе дә шуның белән бәйле ди кайбер белгечләр. Хәтта Татарстан президентын Русия кулланмый микән дип шикләнүчеләр дә бар. Татарстан президентының сәясәт киңәшчесе Рафаэль Хакимов булай ди.
Куллану дигән ул тур килми. Менә бу сүз. Русияның элек-электән үзенең урыны бар иде. Һәм ул кичле урын. Ны хәтер дистеге совет чорында. Менә соңгы вакытны ул югала башлады. Ләкин менә без уйлыйбыз, шулай Татарстан аша аны ныгытып була дип. Шуңар үз вакытында без Экмелидин Иксанаглы белән сөйләштек. Хәм Рәсәй анда керде инде имәтеге. Шуннан теге Фисалның орден, ну, Шаймиев анда бармышы булмый, анда андай кешеләр күп түгел дөньяда. Менә ул шуның белән барды. Хәм миңа калса, бу дөрес бик Рәсәйне күрсәтә, әле Европадан да бүтән кеше юк, фәкать Шаймиев кына, калганлары бүтән илләрдән. Шуңар миңа калса, менә бу безне күрсәтү, үзебезне Рәсәйне күрсәтү бу дөрес.
Рафаэль Хакимовтан Шаймиевның Сүгуд Ғарабстанға сәфәре Татарстан өчен нәрсә бирә дип сорагач, ул булай диде.
Дәрәҗә.
Советлар Берлегенең Сүгуд Ғарабстандагы беренче илчесе дә татар кешесе булган Кәрим Хакимов. 71 ел элек ул атып үтерелде һәм озак еллар Русия белән Сүгуд Ғарабстан арасында элемтәләр алып барылмады. Бары узган елгына Русия президенты Владимир Путин Риядка барды. Хәзер исә нефтькә бай булган Сүгуд Ғарабстаны һәм башка мусламан илләре белән Русия арасында күпер салу дәвам итә. Русияның ислам илләре белән аралашу өчен вәкил булуга Шаймиевтан тыш Чечня президенты Рамзан Кадыров та керешкән иде. Былтыр ул Сүгуд Ғарабстаны тарафыннан Хакба юу еласына чакырылды. Шаймиевның быелгы сәфәре аның тиздән республика җитәкчелегеннән китеп, Русияның ислам илләрендәге махсус вәкиле була алу турындагы фаразларны да уятты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
1979 ел инқилабынан соң бу атнада Иран 8-нче парламентын сайлаячак. Ләкин сайлауның гаделлеге мәсьәләсе төп сорау булып кала. Мигрәктән меңләгән реформачыл намзәтләрнең ярыштан төшеп калуыннан соң. Сайлауда парламенттәге контроль консерватив намзәтләргә калачагы фаразлары көчле булса да, реформачылар үз өметләрен өзми. Иранда үтәчәк сайлау турында Метин карышмасына тыңлыйк.
Жумга көнне булачак парламент сайлауында мәҗлестәге 290 урын өчен барлыгы 4500 кеше көрәшәчәк. Реформачы намзәтләрнең күпчелегенең сайлауга кире алмавы сәбәпле 2004 елдагы сайлаудагы кебек, бу юлы да консервативлар белән реформачылар мәҗлеснең 2 арты үлеше өчен көрәш белдерәчәк. Ләкин сайлау барышында төпкере сәяси коалиция белән сәяси булмаган партиялар арасында барышак. Консервативлар белән реформачылар үз ишендә дә төрле фиркаларга аерылган. Консервативлар үз ишендә ике төркемгә бүленә. Әхмәдинеҗад алып барган каты сәясәтне яклаганнар һәм Әхмәдинеҗадның сәясәтен охшатмаганнар. Икенче төркем президентның бигрәк тә тышкы сәясәтенә тәнкыйть белдерә. Ләкин президент сәясәтенә каршы булган ачык каршылыклардан кала консервативларны үз ишендә аерган башка үзенчәлекләрне табу кыен. Шулай да ике төркемдә гомум алганда үзләренең ислам принципләренә итагатьле булуын дәгъва итә. Күпчелеге сайлауга кире алмаган реформачылар исә үз ичендә шулай ике төркемгә бүленгән. Реформачы коалиция төркеме фарсча исеме белән әйткәндә Итилафы Ислах Талабан 30 фиркадан тора. Бу партиялар Әхмәдинеҗадның илгәресе президент Махмуд Хатеми сәясәтеннән илһам алган партиялар. Гомум алганда алар Әхмәдинеҗадның икътисад сәясәтенә тәнкыйть белдерә. 1997-2005 елларга кадәр хакимияттә булган элекке президент Хатеми сүз йөрегенә ачык сәясәткә күбрәк игътибар бирә һәм АКШ белән булган киеренкелекне киметергә тырыша иде. Әйтәмәт милли, ягъни милли ышанычлык партиясы реформачы партиялар арасында элекке парламент сүзчесе Мәхди Каррубы бу партияның җитәкчесе. Һәм ул киләсе 2009 елда президент сайлавында намзәт булыр дип фаразлана. Ләкин реформачыларны кемнәр яклый дигән сорауны Канаданың Торонто университетында сәясәт белгече булган Али Риза Хакики булай җавап бирә.
Нуһай эстәтәләп, биштәр җәйәнәт табагы мотивасе ва нируһай наразы ва тәрә.
Реформачыларны урта сыйныфтагы ватандашлар яклый. Алар Әхмәдинеҗад сәясәте белән канагать түгел. Алар бу очракта күбрәк Әхмәдинеҗад алып барган икътисад һәм тышкы сәясәткә тирән тәнкыйть белдерә. Һәм аның студентлар, хатын-кызлар яисә иҗтимагый төркемнәрнең сәяси хәрәкәтен шикләвенә каршы чыга. Али Риза реформачыларны шулай ук укучылар һәм югары белемле кешеләр яклый ди. Ләкин бу елгы парламент сайлавында сайлау алды кампанияларында бәхәсләрнең булмавы, яисә намзәтләр арасында әлене аерманың күрелмәве итибарын җәлеп итә, ди элекке парламент депутатларыннан Саид Реҗаи Хорасани. Намзәтләр ясаган чыгышларда яисә белдергән шигарьләрдә әллә ни күзгә күренерлек аерма юк. Үз араларында каршылыклар да юк. Намзәтләрнең күбесе итагатьле. Реформачылар да хәтта бу сайлауларда үзләрен консервативләрдән аерашак. Берән инде үзгә сәясәт тәкъдим итә алмады. Көнбатышлык хәбәр агентлыклары Тәһранда яшьләрнең күбесенең сайлауга катнашырга теләмәүләрен белдерә. Чөнки алар бу сайлауның Иранга сәяси яисә икътисади яктан әллә ни яңалык китерәчәгенә ышанмый. Гомум алганда иранлылар тагын бер кат бу сайлауда да үзләренә бирелгән тавыш бирү мөмкинчелегеннән бары тик ике төркемгә китәчәген аңлады. Ягъни 14 март җомга көне булачак парламент сайлауларында аларга ике генә мөмкинчелек кала. Биргән тавышлар я президент Әхмәдинеҗадны тулысынча яклаган намзәтләргә яисә аны азрак яклаганнарга китәчәк.
Метин Карышмас Иранда үтәчәк парламент сайлауы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Тыелган дини китапларны кая куярга? Тарихта тыелган әдәбиятның кире кайту очраклары да бар бит. Азатлыкның Казан студиясе моңа ике караш тәкъдим итәр. Бу көннәрдә Татарстан вәкилчелеге Франциянең Кан шәһәрендә үз проектларын тәкъдим итә. Бу һәм башка бик күп яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәмиддин сәламли.
Соңгы көннәрдә Татарстанның чит илләр белән элемтәдә торуы аеруча нык күренә. Ник дигәндә, чөнки республика шәһәр җитәкчелеге дә әлегә кайсы кая сәфәр кыла. Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Сәгъд Гарабстанга рәсми сәфәр ясады. Кайбер мәгълүматларга караганда, республика башлыгы әлеге эш сәфәре төгәлләнгәч, моннан ерак түгел урнашкан Оман дәүләтендә бер атнага ял итәргә калган. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов исә бу көннәрдә Брюссель шәһәренә сәфәр ясады. Онда 10 март көнне ФИСУ Халыгара университет спорты федерациясы башкарма комитетына Казанны таныту китабын тәкъдим ителде. Бу шарадан соң Казан рәсми рәвештә 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрергә дәгъваланучы намзәт шәһәр булды. Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангжу, Испанияның Мурсия һәм Виго, Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәре Татарстан башкаласы Казан белән бергә бу универсиаданы дәгъвалый. ФИСУ Халыгара университет спорты федерациясе башкарма комитеты регламенты буенча гаризалар 15 мартка кадәр кабул ителәчәк. 2013 елда Универсиада үткәреләчәк шәһәр исә 31 май көнне билгеләнәчәк. Казан хакимияте Илсур Мерчин исә бүгенге көндә Франциягә сәфәр ясый. Бүген анда күчемсез милек, инвестицияләр, МИПИМ 2008 күргәзмәсе ачылды. Казан шәһәр башлыгы Илсур Мерчин җитәкчелегендәге вәкилчелек 8,5 миллиард долларлык инвестиция табырга тели. Күргәзмәдә Казан исеменнән энә карагына ышаган зообакчасы Millennium Zealand City кебек кыю проектлар тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Казан вәкилләре башка шәһәрләр белән бергә Русия стендында катнаша. Күргәзмәдә Татарстан башкаласы исеменнән барлыгы 15 зур проект тәкъдим ителә. Аларның бәясе 8 миллиард ярым доллар. Казанлылар шитер күргәзмәләрендә даими йөри. Баш архитектор Эрнст Мавлютов үткән ел азатлыкка биргән әңгәмәсендә кызыксынучылар күп, әмма кулга кергән инвестицияләр юк әле дигән иде. Бу юлы ничек булыр әлегә әйтеп булмый. Казанлылар МИПИН күргәзмәсенә Кан каласына инде 3-нче ел рәттән бара. Казан проектлары да булган Русия төбәкләре күргәзмәсен Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина, Русияның региональ үсеш министры Казак һәм башка рәсми кешеләр ачкан. Анда Холланд архитекторы Эрик ван Эгерат та булган. Ул үзенең проектын тәкъдим иткән. Бу мәрмәрче Казандагы милли китапхана проектын ясаган иде. Исегездә булса, бу ачылып киткән зур китап рәвешендә ясалган һәм иң заманча технологияләрне үз эченә алган зур төзелеш планы. Бу проектның бәясе 80 миллион евро булыр дип исәпләнә. Инвесторларга Millennium Zealand City проектында күрсәтәләр. Аны АКШтан килгән NBBG ширкәте ясаган булган. Шушы проектка акча табылса, Казан су ярларына утраулар үергә, аларда 95 метр биеклегендәге зур йортлар төзергә, гомумән яңа районны корырга җыйналар. Яңа күперләр, юллар, кунакханәләр төзеләчәк анда. Дөнья күләм танылган Аткинс ширкәте дә Казан өчен эшләп алды. Лондон зоо җәмгыяте белән киңәшләшеп алар Казан зоо бакчасы проектын ясады. Ул тышкы яктан энә карагына охшаган. Анда хайваннар бакчасыннан кала, сәүдә күңел ачу үзәкләре дә булырга тиеш. Кандагы күргәзмәдә Казанның икътисади үсеш комитеты башлыгы Шарапов Азат Рафикуллы да бар. Ул күргәзмәнең ничек баруы турында боларны сөйләде. Бүген безнең стендны бик күп кеше карап китте. Кызыксынучылар, сораучылар күп булды. Иртәгә безнең имения ширкәтләре, архитекторлар бюролары, эре банклар белән һәр ярты сәгать очрашулар планлаштырылган. Эш бик актив төстә бара. Казанның икътисади үсеш комитеты башлыгы Шарапов Азат Рафикулы үткән күргәзмәләрдән дә нәтиҗә бар инде диде. Аның әйтүенә караганда, 3 ел буе чит илдәге төрле күргәзмәләрдә йөреп, казанлылар Көньяк-Көнчыгыш Азиядан эре инвесторны алып килә алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Канга сәфәр ясаган исә сишәмбе хакимияттә Казан шәһәренең дума утырышы узды. Бирдә хакимият башлыгының беренче урынбасары итеп Иршат Минкин сайланган. Ул 2 март көнне Казан шәһәре думасына сайлауларда Әлмәт төбәге буенча 68% тавыш җыйган. Моңарчы Иршат Минкинның Казан хакимиятенең башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, шәһәр башлыгы урынбасары, Түбән Кама шәһәре башлыгы урынбасары булып эшләве билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
Билгеле булганча 2007 елда Русиядә 20-дән артык мусламан китабы тыелды. Моңарчы мусламан китапларын экстремистик дип бәяләү муллаларны борчыса, бүген инде алар кулларында тоткан экстремистик дип саналучы әдәбиятны кая куярга белми аптырый. Азатлык радиосы тыңлаучылары Казандагы бюрога шалтырата. Бер исемен әйтергә теләмәгән имам кулымда берничә дистә китап тотам ди. Яндырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип сарлана. Шул ук вакытта аннан тормыш тәҗрибәсе дә бар. 30-нчы елларда дини китаплар тыйылган булган. Яңа килеп туган вазгыятьтә вуҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук яшь мусульманнарны бу тыйылган китапларны таптык, сылтау белән кабаттан утырту агымы башланмасмы? Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
Бу турыда мусульман ахилләренең фикерләре, шулсәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаил Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мусульманнарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырақта җаваплылыктан котылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә, ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Мәсәлән, рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әхирләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасылык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап табылса, аларны төрмәгә утыртмаслар, итмәсләр дип.
Юк шул, менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнделәр обыс белән бер кем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәчет мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасыннан Рәшит Минхаҗ булай ди.
Бәлкем теге махсус органнарының ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәдер. Әйтик, лицензияны ябуда файдалану өчен һәрхәлдә байтак кына кеше ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен әйтик, Багаустан мәдрәсәсен ябу өчен, тыелчыларын ябу өчен генә түгел микән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәрдә инде менә бу эшләр шунлап торып җитди башланган булса, күбрәк кеше тыюларда гына калмаса, әгәрдә аларны менә шу мөселманнарның әйтик шәхси китапханәләренә эзли башласаң, илдә нинди бит репрессия башланырга мөмкин. Кемдә дә ул икәү үшәү багыдай. Кин эшләтергә тиеш инде хәзер. Шунлап тәбит мәсьәләнең әле гамәли ягы бар.
Поезд киткән, китаплар тыелган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган. Бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар ничек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап кала алалар? Аерым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыелган берничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агае авыл имаманы нишәтергә тиеш. Анда инде Коръән аятлары булган шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Разил абый әйткәндәй, китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәл нидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик, милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзер нишәтергә? Менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыелды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул нурсистемалык белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Руслан суды белән тыелган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән инде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокуроры исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыелган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан язага тартылырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Дөнья истабары, ягъни Всемирный следопыт журналы игълан иткән Русияның 7 могҗизасын билгеләү бәйгесе дәвам итә. Аңа йомгак быелның 7 июлендә ясалачак. Эшләр булай барса, Кол Шәриф мәчете һәм Благовещение чиркәве белән Казан кирмәненә бу җиделеккә керә алмау куркынычы янарга мөмкин. Соңгы тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда Татарстан могҗизасы 21 көндәш арасында 12-нче урында. Казан кирмәнен алдынгылыкка чыгару мөмкинлеге бармы? Наиләланың язмасы әнә шул хакта.
Көндәшләр җитди. Бу бәйгедә Русиядәге кирмәннәр генә дә Казанныкыннан кала бишәү. Әстерхан, Мәскәү, Түбән Новгород, Тубыл һәм Архангельск өлкәсендәге Соловецкий кирмәннәре катнаша. Әнә Тубыл кирмәне өчен бөтен Түмән өлкәсе аяк баскан дип әйтергә була. Дәүләт телеканалында махсус тапшыру ашканнар. Хөкүмәт газетасы Тюменская область сегодняның интернет сәхифәсендә бу бәйгедә тавыш бирергә чакырган баннер иңүстә тора. Бәйге турында махсус сәхифәдә эшләй. Нәтиҗәсе ул Петербурдагы Кышкы сарай һәм сарай мәйданы ансамблен алга үткәреп, бүгенге көндә икенче урында.
Казанда, Татарстанда вакыйгалар бик күп. Алар арасында күп кирәкми алып калу өчен дә. Ә менә мәңгелек темалар бар. Аларны көн саен күтәреп, көн саен исебезгә төшеп торсак та артык булмас иде. Менә шуларның берсе безнең тарихи һәйкәлләребез. Мин калса монда бер министрлыкның яки бер заповедникның җитәкчеләре эшләгәнен генә көтеп утыру түгел, мәгълүмат чараларының вазифасы мин калса, һәр даим моны искә төшереп тору.
Ди Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназым Сәфәров. Үзләренең бу эшкә тотынмаганнарын да яшереп тормады.
СМС тавыш бирү интерактив формасында эшләү ул бик кирәк әйбер булган кирмәнең менә мондай Русиянең җиде могҗизасы булган бөтен дөнья белергә тиеш дип уйлыйм. Һәм безнең өчен бу ниндидер бер күрсәтмә булып бирелгән очракта эшләячәкбез әлбәттә.
Ди Татарстан яңа гасыр телевидениесендәге хәерле иртә тапшыруларының мөхәррире Миләүшә Сибгатуллина. Бер караганда һәркем өстән күрсәтмә көтә кебек. Казан Кирмәне Дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы мөдире урынбасары Айрат Сиддиков әйтүенчә, алар бу гамәлгә кушылуны сорап Татарстанның мәдәният, фән һәм мәгариф, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыкларына мөрәҗәгать иткән булган инде. Әмма йыгылып китүчеләр күренмәй.
Бүгенгендә Кремль үз тарафыннан үтә торган эшләр генә. Без бүгенгендә телевидениегә мөрәҗәгать иттек. Берничә каналларда без алып барабыз. Иртәнге программаларда мәгълүматны җиткерәбез. Район администрацияларына мөрәҗәгать иткән идек. Алар менә хәзер безгә шалтырата башладылар.
Ди Сиддиков. Әлегә Татарстанның берничә районында гына шушы акциягә Казан Кирмәнен Русиянең җиде могҗизасы итеп таныту чарасы үткәрергә теләк белдергәннәр. 11 март көнне Татаринформда үз вәгъдәсен биргән.
Татаринформ белән сөйләштек. Менә бүген алар мәгълүмат алып бөтен район газеталарына бирәчәкләр.
Ди Айрат Сиддиков. Шулай да соңгы вакытта беркадәр җанлылык сизелү барлыгын әйтеп узды. Күптән түгел генә Казан Кирмәне әлеге бәйгедә 15-нче урында иде. Бүгенгә 3 баскычка өскә күтәрелеп 12-нче булган. Айрат Сиддиков бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге кебек Татарстанда хакимият ресурсының җитәрлек эшләмәвен дә яшермәде.
Россиянең шундый нинди бар, андай берләр озак кына уйланыла, кәгазь мәсьәләләре эшләп башта. Аннар гына эшкә керешә башлыйбыз. Менә кәгазь сораулары чишелде диярлек инде хәзер без әкренләп Казан буенча, республика буенча транспортлар нидер, билбордлар, рекламалар, эленчекләр.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкиле Айдар Камильянов. Өч тапкыр w.sled.ru сәхифәсендә иң күп тавыш җыйган җиде тарихи урын Русиянең җиде могҗизасы исемлегенә керәчәк, һәм алар Русиянең алтын маршрутын тәшкил итәчәк. Казан Кирмәне дә бу җиделеккә кергән очракта үз чиратында Казанга килүче туристларның берничә тапкыр артуы һәм республика кесәсенә дә хәйран гына акча керәчәк дигән сүз. Билгеле булганча, кеше ялда акчасын кызганмый.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде күп кенә мәгълүмат чаралары язганча, шушы көннәрдә Кирмәннән Идел пресс нәшриятына таба Казан су елгасы астыннан метро юлы салынып бетте. Бик тиздән ике тукталыш ачылачак: Җиңү проспекты һәм Кәҗә бистәсе. Әмма Кәҗә бистәсе дигәндә, күпләр мондый исемгә карата каршылык белдерә. Гәрчә баштарак бу тукталышны Сукно бистәсе, яшьләр тукталышы дип атап карарга омтылсалар да, ахыр чиктә барыбер дә Кәҗә бистәсеннән кайтып калды. Кайбер белгечләр моны Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков белән бәйли. Имеш ул вакытта аның белән бергә эшләүчеләр башлыкка ярарга дип бу тукталышны аның туган җире исеме белән атарга булганнар. Әмма ничек кенә булмасын, бүген күпләрнең метрода барганда Казан Кирмәне, киләсе тукталыш Кәҗә бистәсе дигәнне ишетәсе килми. Ни өчен? Казан урамында моны хәбәрчебез Мәликә Басыр белеште.
Яңа бистә бар, аны беләм мин. Кәҗә бистәсе кая белмим мин Казанда. Кремлевский дип атала түгелме соң бу ягындагысы? Теге ягындагысы турында сырыйсызмы?
Әйе.
Барс банк, анда ул напрашивается. Или издательство, оно корсное улды.
Ну, сразу так сложно, конечно, ответить. Да. Молодежный центр или Шурале, чтобы ассоциация была, ориентироваться проще было, что
ли? Мы даже и не знаем, что это было когда-то Козья Слобода. Насчет административной слободы я знаю, татарской слободы я знаю. А это я даже не слышал ни разу.
Козья Бленча, аж тормозим, конечно. Индитер, Ешерек, Ямарах, Исимбирге, Рим, Ямалых. Нурлык, яхтылык, ниндидер мен шундый матур исемнер береген. Лучшак булыр ичем, кежелер мен чагыштырай. Кул Шариф, конечно, иң ылы язучы, иң бырынгы язучы. Хаим Насыревна или Калескар Камал мына біздің стазлар, язучылар. Яңарак исем берге тилерим мен. Шундай конту көрсөтсө, хәзер әле фикер сразу килеп кенен төште, ойланмаган, ойласаң аны исем табырга да болай. Лучше, конечно, яшырак яңарак исем берге.
Акбарс, потому что Акбарс Біздің шахарының командасы, әйбәт ойнылар шуңа көре. Ну, атақлы жер, тың кішаны біле шуңа көре. Шынды тұқталыш юк, Акбарс тұқталыш болсын.
Молодежный центр, ең әйбәт есім. Идел пресс тяғы болғаш, бірәр газета, журнал есімі білі атарға мүмкін мәселен. Мәселен, Татарстан яшләрі, Сүйінбеке. Шулай атарға мүмкін мәселен, мен өзім шулай яшләрім.
По-другому, наверное. Взяли бы, назвали молодежным центром остановку гораздо благозвучнее, так скажем.
Шурали деп әйтерге була. Шурали. Идел деп шурайым. Давид, Идел елғасы. Ага.
В 50-х годах, когда началась Казанка разливаться, там была Козья Слобода. Такая остановка называлась Козья Слобода.
А казахов приятные животные.
Там раньше был очень большой монастырь красного кирпича. Когда его разбивать приезжали, танки не могли сбить его. Что-то должно новое, понимаете, сказаться. Тоже там такое строительство. Вы знаете, что там болото было? А сейчас вон какие из дома построили.
Станция Шаймиева номер 2.
Где вы стоите, дебота
Эшләр үзәгә барсын анда. Козья Слобода аны.
Шимсы ул сезгә ул. Кремль астында кәҗә бистәсе. Эле икенче исем кушар иде кызны.
Мөлем икенче исемне. Козья Слобода ул булмый ул. Икенче исем. Идел пресс әйбәтә була. Идел пресс. Монда бит бастыралар бөтен газеталар, журналлар и дөньяга тарталар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
11 март Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Сәфәрләрне бетереп, авыл советларды тезеп бетереп, ухияқтан кичне бетерде.
Мөтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан югары белемнең халыкара балон системасына керү, чит илләрдә белем алу мөмкинлекләрен арттыру юлларын тикшерә. Моның өчен хөкүмәт комиссиясенең төзелгәне мәгълүм. Бу атнада Башкортстанның яңа парламенты үзенең беренче утырышына җыелачак. Республика язгы ташкынга әзерләнә. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Тәбүләев.
Бүген 4-нче сакырылыш дәүләт йыйылышы корылтай депутатлары тәүге эшлекле кәңәшмәһенә йыйылды. Унда парламенттың тәүге ултырышын узгаруга бәйле мәсьәләләр каралды. Константин Толкачев бул юлы парламент рәисе буларак түгел, ә 4-нче сакырылыш дәүләт йыйылышы корылтайның тәүге ултырышын үткәрү буенча оештыру комитеты рәисе буларак катнашты. Республика парламенты яңа составтагы тәүге ултырышын 13 мартта узгарасак. Унда иң карт депутат рәислек итәсәк, ул Рауил Бикбаев, Башкортстан Язучылар берлеге рәисе. 4-нче сакырылыш дәүләт йыйылышы корылтайга 120 депутат һайланды. Бул юлы тәүге тапкыр парламентка депутатлар катнаш система буенча, партия исемлекләре буенча 60, бер мандатлы округтар буенча 60 депутат һайланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгін республиканың яғдығы ташқынға қаршы комиссиясы тәуге ұлтырышын өткерді. Білгістер көдәлауынса, бұйыл елғаларда хәукемәлі ортаса көрхәткістерден артып кетер деп күтілі. Республикала әлі ташқынға едді әзірлік бара. Февраль-март башында республика білімелерində яуым түшім көп болды. Әмі әліге тек Ағызыл елғағындағына қар көлемі норманан тыш деп бағалана. Нүгіштейі керігінсә, қар көлемі норманан 15%-ға азырақ. Шулай да метеорологтардың ташқынға қарата көдәлаудары тап келмәс кәлі мүмкін. Хава температурыға кенет елатқан ұсырақта, яғдғы хаудың көтілгенден дә күслерек болуы ихтимал. Энергетиктар яғдғы ташқынға әзірлік іштерін башланыла енді. Әлі Павловка хауақлағысында капитал төдіклендіру тамамланып келі. Келі 2 ел ісінде Павловка кәсі тәулігіне 200 мегаватт энергия ішіліп сығару көлеміне сығырға тиеш. Шуғалы әлі генераторларда төдіклендірілі. Тізден агрегаттар автоматлаштырылған системаға көленесек. Павловкалы әлі авацию компьютер программаға қойыла. Удған елдан берілі 4-тінсі гидротехник құрылма ұшу система бойынса шілей. Тағыла 2 елдан Павловка хауғақлағысы тулығынса компьютердан идара етілесек.
Азатлықта Уфа ауазы.
Башқаланың София Перовский урамындағы 47-нсі юрт ихатағында орынлашқан ер асты гаражында авария құтқару іштәрі тамамланды. Гараждағы машиналарды төзекләндіру мүмкін түгіл. Ғадәттен тыш хәлдәр министрлығы белгістәрі келіп туған хәлгә төрлі сабаға бере. Бірінсі сиратта төзеліш барышында архитектура талаптары тиешінсә күзәтілмәгән дип белдәләй олар. Былтыр гараждың қайығы үтілгән һәм нығытылған. Қайықты қардан уақытында тазартмау һәм оның үстіне машиналар қою да техник талаптарға яуап бермәгән дип белгістәр.
Какие могут быть версии? Вы же видите. Здесь, по словам очевидцев, во-первых, несанкционированная свалка снега, загрузка на стоянку. И, видимо, ну это уже специалисты-строители скажут по качеству строительных материалов.
Шахиттардың да өз фикері бар. Іргелегі бір юртта яшаусы Нияз Мәхәдиев ер тетіреген көк болды деп.
Туын сыртлар тирәгендә мен уяндым, ер селкініп кеткәндән. Мен селкініп болды инде. Мен ойлап қойдым, Башқұртстанда түзілген үйлер ва ниндәйдер сейсмик запас алынған. Шул яһаттан уйландым да, нимә бер нәмә булғандыр дигә дип тынысланып отырдым да, тәдәнен карасам, күрдем менә бу түзілмәнең асқа киткәнен.
Фажиға орнында республика президентла болып кетті. Ул оның себептәрен асаклауды күзәтүгә аласагы турында белдерде. Наркотиктардың законһыз әйләнешен күзәтү буенса федераль хезмәт оештырылуға 5 ел. Бүген ошо уңайдан башкаланың яшьләр театрында тантаналы йыйылыш үтте. Республика идаралыгы елдан ел үз эшмәкәрлеген камиллаштыра барган хезмәтләрнең береһе. Үткән 5 елда наркотиктарды канунһыз әйләнештән алу буенса 7000-дән ашу җинаять асыкланган. 4000-дән ашу осракта наркополиция хезмәткәрләре уны хатуды искәрткән. Республика биләмәләрендә контрабанда юлы менән наркотиктар индерелгән 11 канал ябылган. 229 наркопритон үз эшмәкәрлеген туктаткан. Наркобизнестан алынган килемдә легалләштерү буенча 76 җинаять эше кузгатылган. 825 килограмм наркотик тартып алынган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
2008 елдан Башқұртстан сит илдәрдә кадрлар әзерләй башлаясак, шу туралагы максатлы программа расланды. Унда әйтелүенсә, Рәсәй бөтә дөнья сауда оешмасына инһә, илдең уның төбәкләренең дөнья икътисадына интеграцияһы артасак, бул үз сиратында республиканың инновацион үсешен тәэмин итү өчен заманса фикерләгән белгестәргә лә мохтаҗлыкта арттыра. Кадрлар әзерләү, уларның сит илләрдә белемен камиллаштыру буенча бердәм дәүләт системаһы булдыру шулай ук югары һөнәри белем бирү системасында балон декларацияһы положениеларын гамәлгә ашырганда ла кәрәк. Программаға ярашлы хөкүмәт комиссияһы оештырыласак. 2012 елға тиклем сит илдәрдә уқып кайткан һәм белемен камиллаштырған студенттар, аспиранттар, укытусылар, фәнни хезмәткәрләр һәм белгестәр 140 кешегә артасак. сит илдерде дәүләт оешмалары һәм ширкәтләре хезмәткәрләре стажировка үтәсәк. Программала милли кадрларның конкуренцияга һәләтен арттыру, республиканың интеллектуаль һәм инновацион куәтен даими үстерү өчен шарттар тудыру максатында алдынгы тәҗрибә һәм заманча белем бирү технологияләре менән алмашу өчен сит илләре менән фән һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгыту хакында аерым әйтелә. Программаны тормышка ашыру Башкортстанның дөнья икътисадына интеграциясын күзәтергә һәм халыкара хезмәт базарында конкуренцияга ине мөмкинлеген бирәсәк. Документты игенәләүгә 64 миллион сумдан ашу акса юнәлтү карала. Уның 20 миллионы республика казнасыннан, 44 миллионы казнадан тыш сыганактардан. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиоһы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Идел буе төбәгендә татар авылларының башкалардан тормыш дәрәҗәсе белән аерылып торуы турында сөйләгәнебез бар инде. Социаль проблемалар бөтен Русиядә бер төрле булса да, Ульян өлкәсе татарларының аларны шишу өчен һәр авылның үзенчә тырышуы күзәтелә ди хәбәрчебез Айрат Ибраһим. Киләчәкне исә яңа туган балалар һәм яңа ачылган балалар бакчалары, мәктәпләр билгели. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсендә 8 март алдыннан Фириза ханым эш игезәк бала тапты. Ма кадәрдә Шардаклы районының Нинганай Үрән авылы халкы туган бишегенең киләчәген кайгыртып яши иде. Бу вакыйга әлеге тырышлыкларны тагын да ныгыта төште. Авыл мәктәбе укытучысы Фирүзә һәм милиция хезмәткәре Наил Кәримовлар 2007 елда гына өйләнгәннәр һәм беренче бала көтәләр иде. Бер юлы икенчесен, өченчесен дә табыга аларның куанычы чиксез. Хәер, алар гына түгел, Үрән халкы да моңа шатлана. Сәбәбе бик гади. Авылда балалар саны кимесә, мәктәпне кыскартырга, ягъни ябарга да күп сорамаслар. Ә мәктәпсез авыл, авыл түгел инде ул. Шөкер диләр укытучылар, авылда икенче, өченче нәни алып кайтырга җыенучылар да бар. Ә аларны күптән түгел генә яңадан ачылган балалар бакчасы көтә дә инде. Ул урта мәктәп бинасында урнашкан. Бүлмәләрне ремонтлау һәм җиһазлау, шулай ук нәниләрне заманча уенчыклар белән тәэмин итүдә Шардаклы районы бюджетыннан да өлеш керткәннәр. Тәрбия учагын ачу тантанасында өлкә башлыгы Сергей Морозов та катнашты. Ул үз чыгышында ябылган башка балалар бакчаларында аякка бастыру тырышлыклары белән таныштырып китте. Өлкә үзәгендә, Инза, Мәләкәт шәһәрләрендә, Сура, Сингиләй һәм башка районнар үзәкләрендә бакчалар биналары мәгариф идарәсе карамагына кайтарылганнар. Кыска гына вакыт эчендә 20-гә якын группалар эшли башлаган. Үрәнгә кайтсак, анда сабыйларның әниләре дә шатлана. Бүгеннән үк эшкә чыгарга җыенабыз диләр. Шөкер, күпчелек авыллар халкы эшсезлектән, чарасызлыктан иза чигеп, авылларын ташлап киткән заманада, Үрән халкы болай да җайын табарга тырышып яшәде. Булдыклы уңган егетләр заманча ишекләр ясау, хәләл ит җитештерү буенча махсус ширкәтләр ачып җибәргәннәр. Яшел борчак консервлау цехы 10 еллар элек үк ачылган иде инде. Хатын-кызлар да үзләренә эш тапканнар. Өлкә үзәгенең яңа шәһәр дип аталган өлеше халкы нигездә Авиастар заводын төзер өчен авылларын ташлап киткән татар чуваштан тора. Алар сөт комбинаты чыгарган сөт катыкларга караганда, авыл сөтенең тәмен аңлыйлар әле. Үрән Нинганай хатын-кызлары яңа шәһәргә йөреп, нәк аларның ихтияҗын канәгатьләндереп килә. Мәктәпнең ана теле укытучысы Әлфи Алимова халыкның бердәмлегендә, тырышлыгында мәктәпнең дә тәэсире бар дип саный. Чынлап та, бу фидакар затның шәһри Болгарга, Казанга сәяхәтләре оештыруы, ана теле дәресләрендә милли рух тәрбияләү чараларын куллану да үз өлешен кертәдер. 10 ел чамасы элек 4 чакрым гына ераклыктагы урыс авылы Димитриевка мәктәбе авыл хуҗалыгы институтының лицейы дип аталган иде. Имеш бу мәктәпне тәмамлаучылар турыдан-туры институтка керә ала. Бу шаукымга Үрән Елганай авылы түрәләре дә бирелделәр. Балаларын урыс авылы мәктәбенә күчерделәр. Үрән мәктәбен 8 еллык итеп кенә калдыру куркынычы килеп баскан иде. Нәкъ Әлфия ханым һәм аның остазы мәрхүм Әмирҗан ага Гыйльманов тырышлыгы аркасында бу шаукым дәвамлы була алмады. Ул заманнарда татар авылларын таркату буенча фәнни нигездә корылган чаралар күзгә бәрелә иде бит. Бик идеолог Михаил Суслов үзенең туган төбәген Ульян өлкәсен ныгыту өчен урыс авылларында ясалма шартлар тудырып, таланган һәм кимсетелгән Татарстанның татар чуашын суырып алган иде. Замана җилләре анда ясалма авылларны янә җимереп ташладылар. Шундый иркәләнгән авылларның берсе Солдатская ташла хуҗалыгы да таркалды. Аңа җан индерү өчен янә татар баласы механизатор Вагиз Таһиров алынган икән. Ул берничә җигәрле егетне үз тирәсендә туплап ташландык техниканы төзәткән, 500 гектар җир сатып алган. Бу җирдә бертекле ашлык һәм мал ризыгы өчен үлән чәчәргә җыенады. Чөнки 50 баш эре мөгезле терлек сатып алган да инде. Бу турыда хәбәр итүче җирле телевизион тапшыруда Вагиз Таһиров эшчәнлеген авыл хуҗалыгын үстерү буенча национальный проектны тормышка ашыру чарасы дип атадылар. Татар егете бу турыда уйлаганмы юкмы? Әмма авылның аякка баса башлавы Солдатская ташлада яшәүче винегрет халыкны куандыра. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Тапшырубыз ахырында дөньяның иң пышырак шәһәрләре турында соңгы тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырмакчы булдык. 10 шәһәр кергән исемлектә Кытай, Хиндстан һәм Русия шәһәрләре бар. Бу илнең өчесендә дә соңгы елларда сәнәгать һәм икътисад үсештә тирә-якны чистартып барырга көч сарыф ителми. Дөньяның иң пышырак шәһәрләренең берсе Азербайҗан башкаласы Бакы дип билгеләнгән. Шулай ук исемлектә Русияның Түбән Новгород өлкәсендәге Дзержинский каласы, Сибирдәге Норильский шәһәрләре бар. Буларның барысында да химия, газ яки күмер җитештерү авыр сәнәгать корылмалары эшли. Хисапны хөкүмәттән бәйсез Blacksmith институты исемле оешма әзерләгән. Ул Forbes журналында дөнья күрде. Институт мәгълүматларына караганда, бу шәһәрләрдә яшәгән халыкның гомер озынлыгы урта гасырлардан артык түгел. Туганда балалар авыру булып туа, биредә киресенчә сәламәт бала табу чыгарма булып тора ди белгечләр. Иң еш очрый торган шәһәрләр астма. Халыкның 90% астма белән авырый. Һәм балалар туганда ук акылга зәгыйф булып туа ди белгечләр. Яшәү өчен дөньяның иң чиста шәһәре итеп бу юлы Канаданың Калгари шәһәре табылган. Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бүген сезне ике яңа темага фикер алышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Асыл яр Евровидение җыр бәйгесенә үтә алмады. Ә сез Европаның җыр бәйгесенә кайсы татар җырчысын тәкъдим итәр идегез? Икенче сорауыбыз: сезнеңчә интернет ярдәмендә табылган мәхәббәт ышанычлы була аламы? Үз тәҗрибәгез, якыннарыгыз һәм дусларыгыз турында языгыз. Азатлыкның интернеттәге сәхифәсе ул фикер белдерү, фикер алу урыны. Рәхим итегез. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Сен киткән юлларда җәйләре Таманнар җәйле, җәйле. Син кашан кайтырсан, нур булып, нур булып. Чәчәкле җәймә, җәймә. Син кашан кайтырсан, Кен юлларда күзләрем яфраклар үзлә үзлә син кашан кайтырсан ям биреп ям биреп яман су күземә күземә син кашан
кылларын билмерем назыңа назыңа син кашан кайтарсаң күмелеп күмелеп сиринле язма язма син кашан кайтарсаң Ашаны кайдырсаң күмәле күмәле сиринле язма язма
Азатлык радиосы
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәр бер мусламан кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы бер-берсен югалткан милләттәшләребезгә ярдәм итә. Русиянең Үзәк телевидениесендә чыгучы тапшыру белән берлектә әзерләнгән "Югалсам да көт син мине" сәхифәсен Казаннан Мәликә Басыр тәкъдим итә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарын эзләүчеләр интернет базасында 4000-гә якын икән. Әмма бар кеше дә интернетка керә алмый һәм ул мәгълүматларны белми, күрми. Татарстанда безнең гәҗиттән башка Алабугада атна саен рус телендә чыгып килгән Хорошая газета дип аталган район газете кешеләргә югалган туганнарын эзләргә ярдәм йөзеннән Жди меня тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шарафетдинов белән элемтә урнаштырган. Моның турында Илгизәр Шарафетдинов булай диде.
Алабуга һәм Алабуга районы караган үзенеше кешеләрне инде алар бул газетадә басарга булдылар февраль айыннан. ЭМТ урнаштырдык электрон почта ярдәмендә. Элегрәк инде берәр еллык алар бу шундый ук тәкъдим белән Мәскәүгә чыгып караган булганнар, ләкин Мәскәү турдан-туры ЭМТ оештыруның өчен мөмкинлекләре аз, ул тәкъдим җавапсыз калган аларның. Күптән түгел алар минем белән ЭМТ урнаштырдылар. Киләчәктә даими рәвештә алар белән тагыз ЭМТ-дә булыр дип уйлыйм.
Ә хәзер Казахстаннан килгән хатны укып китик. Бу хат Дана Джузбаева Тургынали кызыннан. Ул әнисенең туганнарын эзли. Әнисенең исеме Зәйтүнә Шарафетдинова. Ул әнисенең абыйсы Әхмәтгәрәй Файзрахман улы Шарафетдиновны Татарстаннан эзләтә. Аны әнисенең абыйсы икәнен белә һәм шул сәбәпле аның туганнарын, балаларын эзли. Бу хат турында Илгизәр Шарафетдинов менә нәрсә диде.
Хат килгән Казахстаннан Шарафетдинов Әхмәтгәрәй Файзрахман улын эзлиләр. Ул инде заманында сугыш вакытында Татарстанның Будённск районында яшәгән, шуннан сугышка киткән кеше. Анасын, аның сиңлесе Фәридә апа, ул 25-нче елгы. Бу хатны язучы инде Казахстаннан Шарафетдинов Зәйтүнә апа, ул 28-нче елгы Файзрахмановны. Әнисе турында язганнар, минем әни 28-нче елгы 37-нче елларда Будённск районында хәзерге вакытта ул авыллар Буа белән Чүпрәле районына бүленгән инде. Хәзерге вакытта ул районнага карый торган авыллар. Шәймирза авылында барган хәл бу. Минем әбинең исеме Хөбниса булган. Хөбниса ул Будённск шәһәре район үзәгендә больницада үлгән инде сугышка кадәр үк. Бабай Фәйзрахман исемле булган. Минем абыем әнинең абыйсы инде була. Әхмәтгәрәй 39-нчы елда сугышка алганнар. Аннан соң Бөек Ватан сугышы башланды. Аның инде сугыш беткәнче 46-нчы елга кадәр ул сугышта булып кайткан. Сугыш барган вакытта аның ике сиңлесе Казахстанда торганнар. Сугыш беткәч Әхмәтгәрәй абый кайтып, аларга хат язган, килеп алырмын дип аларны. Ул Казахстанга барган, аларны аларга бер сиңлесен тапкан Фәридә исемле менә. Ул Фәридә па хәзер шулай ук исән Буада торалар, Буа шәһәрендә. Икенче сиңлесен менә Зәйтүнәнең инде адресы үзгәрү сәбәпле таба алмаган. Гомер буе хатлар да язды, эзләде дип менә балалары белән аралаштык. Хәзерге вакытта менә хат язучы Резетюн апаның кызы язган, Жызбаева Дана Тургыналиевна. Менә аның туганнан туган Рөстәм исемле туганы, бу Әхмәтгәрәй абыйның улы була инде 50-нче елгы. Ул хәзерге вакытта Казанда яши.
Бу фырсаттан файдаланып, без Әхмәтгәрәй Шарафетдиновның улы Казанда яшәүче Рөстәм Шарафетдинов белән элемтәгә чыктык. Рөстәм Данны әтисенең сиңлесе, кайчандыр югалган Зәйтүнә апаларының кызы дип санап чыгарулары һәм Данны белән очрашуны үзелеп көтүләре турында белдерде. Сез әзерме? Менә сезне Жузбаева Данна Тургынали кызы эзли икән.
Әйе, мин ишеттем инде, миңа шалтыраттылар, жди меня тапшыруына. Беренче каналда. Шуңа күрә мин яңалыклар көтеп утырам, пока. Ул әтинең апасының кызы булып, по-моему, получается.
Ә сез аның белән очрашырга, күрешергә әзерме соң?
Күптәннән әзер инде. Минем әтинең сиңлесе бар, исән әле. 26-нчы елгы. Ул көтеп тора, күптәннән көтеп тора инде яңалыклар. Самый главный кеше ул була. Аның исеме Фәридә, ул бу районда тора. Суксу авылында.
Ә сез данны белмисезме? Ким икәнен аның?
Белмим. Бу күптәндәге история инде. Ул 60 ел эзләде. Әти минем үлде инде 95 елда.
Әтегезнең исеме ничек була инде?
Шарафутдинов Хангарей Файзер Рахманович. Без китәбез алардан хотя бы какое-нибудь сообщение. Яңалыклар китеп торабыз, без күптәннән китәбез инде аны. Шалтыраттылар буквально бер ай тому назад. Шалтыраттан иде жди меня тапшыруына бер кеше, Илгизә Рәйе. Моның турында Мәскәүгә шалтыратам диде ул. Аннан соң яңалыклар менә китеп утырабыз, һаман пока яңалыклар юк әле.
Ә Зәйтүнә апагыз кем ул?
Зәйтүнә ул минем әтинең югалган сиңлесе. Ул аны эзләде, гомер буе эзләде дә таба алмады.
Ә сез уйламыйсызмы, Зәйтүнә апаның баласы түгел микән бу?
Мин шулай дип өмет итеп торам инде. Шулай дип уйлыйбыз. Аны күптәннән санап чыгардык инде. Зәйтүнә апаның баласы булып чыга инде. Азатлык радиосыннан андай хәбәр булса, әлбәттә без бик шат булыр идек. Бик тә шат булыр идек.
Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафетдинов бу гаилә турында тулырак итеп тагын берничә мәгълүмат әйтеп китә.
Аның шулай кыз туганнары бик күп. Тигез кыз туганы Фәридә апа үзе дә исән. Хәзерге вакытта менә алар тиз арада элемтә урнаштырырлар дип уйлыйбыз. Шушы көннәрдә Мәскәүдән данның яшәү адресы килергә тиеш.
Радио тыңлаучыларда фамилиялары бер төсле бит. Жди меня тапшыруының вәкиле Илгизер Шарафетдиновның үзенең туганнары түгел микән дигән бер шик калмасын өчен Илгизергә шундый сорауны бирергә мәҗбүр булдым. Ул менә нәрсә диде?
Кызганыч, бу безнең минем үземнең туганнар түгел, ләкин Шарафетдиновның үземнең фамилиясе Шарафетдинов булгач, игътибарда бирелгәндер. Шулай ук бу районны карыйм, мин үзем туган белән бу районнан, ләкин безнең туганнар түгел. Инде бу гел Шарафетдиновны гына эзли дип уйламагыз. Менә шаһан бер хат укып әйтим. Шарипов Сәләх Айлманович дигән, бәлки Гилмановичтер, 32-нче елгы Татарстанның Казанка авылында туып үскән кеше 32-нче елда. Шарипов Сәләх минем әтием дип язган Суфия Сәләховна яза бу хатны. Миңа 3-4 яш ягында минем әти-әниләр аерылганнар дип, ул вакытта минем олы абыйма Хатип исемле абисе 6 яш иде дигән. И әни безне балаларны алып инде яшәргә Ташкент шәһәренә китте, Өзбекстанга дип язган. Менә шул 62-нче елда булган хәл бу. Шул вакыттан бирле әтине күргән юк дип язган. Минем инде абый да берничә тапкыр эзләп карады, таба алмады дип. Бәлки исендә түгелдер, ләкин туганнары, балалары бардыр дип өмет итәләр инде. Бәлки кемдә булса, менә инде Казанка авылында Азатлык радиосы ишетеләдер. Бәлки аны берәр хәбәр булыр. Язучы инде Хәсәнова әнисе фамилиясе белән булганнары Хәсәнов аерылганнан соң балаларга әниләре үз фамилиясенә биргән. Хәсәнова Суфия Сәләховна. Хәзерге вакытта инде Шакир ул. Менә без Шарипов Сәләхне эзлибез хәзер. Е булмаса аның туганнарын. Безгә элемтәге керәсе кешеләр шулар.
Шулай итеп, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тугандык хисләрен акча да, байлык да алыштыра алмый. Шуның өчен югалган туганнарыгызны табылганчы эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәлике Басыр, Казан. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.